Balance, magazín pro rozvoj duše i těla s Petrem Bouškou na Rádio Wave. Balance.
Příjemný dobrý den, u poslechu Rádia Wave vám přeje Petr Bouška, posloucháte magazín Balance. Dnes vítám psychologa a vedoucího katedry psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Radovana Bach-Boucha. Dobrý den.
Dobré ráno.
My se dneska budeme bavit o pozitivním přístupu k životu. Měli bychom mít pozitivní přístup k životu a proč?
No, než odpovím na tuhle otázku, tak by bylo asi dobré říct, co my myslíme tím pozitivním přístupem, protože se občas stává, že se z toho stává taková víra, která vede lidi jenom k tomu, že máme uvažovat pozitivně, a to si myslím, že není úplně ideální, protože je nutné myslet i na věci, které jsou problematické. Teďka zrovna čerstvě jsem se dostal sem od oční lékařky, že mi léčí zánět rohovky, a kdybych myslel pozitivně a neuvažoval o tom, že to může mít nějaké důsledky pro mě, tak ji asi nevyhledám. Takže v tomto smyslu si myslím, že takové to heslo pozitivně uvažujte je někdy přeháněné. A na druhou stranu, pokud tím myslíme, že se máme víc zaměřovat na pozitivní věci než na negativní, tak s tím určitě souhlasím, protože máme takové zkreslení, že si u všeho, co pozorujeme, víc všímáme těch problematických věcí než toho, co funguje.
Kde se to bere, ta tendence zaměřovat se na to negativní? Je to člověku dáno nějak? Je to vrozené? Nebo...
Myslím, že je to evolučně dané, že člověk vychytává ve svém okolí to, co může být pro něj potenciální problém, co ho může ohrožovat. Akorát je potíž, když to okolí se rozšiřuje, třeba prostřednictvím zpráv, médií, takže se dozvídáme, co se špatného děje v Číně, co se špatného děje na úplně druhém konci světa, a pak těch věcí je relativně hodně a člověk má dojem, že žije ve světě, který jde od 10 k 5 a který je čím dál tím horší. Takže tam už najednou něco, co evolučně dávalo smysl, ten smysl nedává nám to, ale zůstává ta tendence podívat se na něco a vychytávat věci, které jsou spíš negativní. Dám jednoduchý příklad, když budete mít sérii obličejů, kde se všechny usmívají, ale jeden je zakaboněný, tak není potíž ho okamžitě najít. Když to budete mít naopak, když budete mít sérii mračících se obličejů a jeden člověk se tam usmívá, tak už není pro nás snadné to najít. A takhle to můžeme dělat téměř se vším, že vždycky vidíme jako první, když vejdeme do místnosti, to, co je neuklizené, to, co není tak, jak si představujeme, ale všímat si toho, co je v pořádku, je vlastně těžké, protože si někdy musíme všímat toho, že tam ty věci nejsou, že by mohly být. Možná ještě jeden příklad, když třeba se řeší potíže v partnerském vztahu, tak je běžné, že ty lidé si vyčítají, co ten druhý dělá a co by neměl dělat. A je pak zajímavé, když je v té diskuzi zaměříte na to, a co dělá ten druhý dobře, kdy se zachoval tak, jak měl. Protože je spousta věcí, které naopak dělají ti lidé dobře, ale o nich se tolik nemluví. Takže se i vyzývají ti lidé, víte co, do příště budete sledovat tyto okamžiky a budeme si o nich povídat. A nebo vy se zkusíte chovat lépe než obvykle a ten druhý, vaše partnerka, si toho musí všimnout a budeme dávat dohromady, jestli si vůbec někdo všimne toho, že se snažíte víc než obvykle.
Chápu to tedy správně, že jsme možná nějak biologicky, že náš mozek jakož takovou si prevenci nebo obranu vyhledává to negativní z důvodu přežití, a tomu pozitivnímu se musíme učit. Je to náročnější v té společnosti, která i třeba prostřednictvím médií, jak jste zmínil, nás bombarduje spíš těmi negativními zprávami, impulzy.
Je to tak, opravdu to pro nás bylo výhodnější všímat si něčeho, s čím máme zacházet a čemu se máme věnovat víc. Dám jednoduchý příklad, to je naše zdraví, že prostě ve chvíli, kdy vás začne bolet koleno nebo máte něco s rukou, tak začnete řešit to, že máte něco s rukou, a pokud to neodchází, tak to začnete řešit nějak systematičtěji, ale že byste si všiml té druhé ruky, která je v pořádku, proč? Tak si lidé nevšímají celé dny a týdny toho, že jsou zdraví, až jsou nemocní, tak si nevšímají, že mají zdravé vztahy, až se něco v těch vztazích pokazí. Protože v tomto případě je vlastně to pozitivní dáno tím, že to nemusíte řešit, že se tomu nemusíte věnovat.
No a nesvádí nás možná ta doba k tomu vytvářet i navenek o sobě pozitivní obraz? Narážím teď už, možná je to takové kliše na ty sociální sítě, kam dáváme také jenom to pozitivní. A jestli ho tím, že ho vytváříme takový falešný obraz ven, nevytváříme ho tím pádem ještě jako dovnitř, kde vlastně nefunguje?
Myslím si, že ta tendence vysílat o sobě dobré zprávy je dokonce výraznější v poslední době. Myslím si, že některé kultury to mají ještě více než třeba naše kultura, že prostě je těžko přijatelné na otázku, jak se máte třeba, když budete mluvit s lidmi v Americe, ve Spojených státech, tak je častější odpověď. Mám se excelentně, u nás excelentně málo kdo řekne. Ale je to to, že vlastně já tím říkám světu, že neselhávám, že jsem v pořádku, ale myslím, že to opravdu zúzkostňuje lidi tím, že vidí ten rozpor mezi tím, jak se prezentují a jaké je to doopravdy. Že vidí rozpor mezi jakýmsi ideálním já a mezi tím, jak je to reálné. Já jsem byl někdy loňský rok se podívat na takovém semináře v Londýně, který se týkal selhávání. Jo, jmenovalo se to, jak selhávat. Jo, to mě zaujal ten název How to Fail. Tak jsem tam šel a to byl velmi zajímavý seminář, který spočíval v tom, že prostě tam přišla psycholožka, která začala povídat o tom, kde všude v životě selhává. A bylo to opravdu takové, že šla do hlubších věcí. To nebyly takové, jenom aby se neřeklo, aby to nějakým způsobem zajímavě začala. Takže sdílela dost osobní věci. A pak nás vyzvala k tomu, aby jsme každý na papírek napsali, kde selháváme my. Tak jsme to tam napsali, dalo se to do klobouku a ona to pak začala číst. A najednou vlastně...
Jmenovitě?
Tamhle ten pán v rohu napsal, ne, to ne. Anonymně začala číst. Bylo to najednou zajímavé, protože si člověk uvědomí, já jsem v místnosti selhávajících osob. Jo, ale my o tomhle běžně nemluvíme. Jo, že se člověk obává tohle sdílet, protože si řekne, teď takhle by to být nemělo. A během chvíle to tam vytvořilo úplně fantastickou atmosféru, kde se ty lidi začali najednou bavit víc a víc o věcech, které jsou pro ně opravdu důležité, protože tu příležitost běžně nemáme. Aby člověk řekl, že není spokojen s tím, jak to má v práci, v partnerském vztahu, s dětmi, s rodiči a podobně.
Ale asi to chce zase určité místo a čas. Není dobré běhat po světě a říkat, co všechno se mi nepovedlo.
Někdy to lidi teda vyloží úplně neznámé osobě v kupé vlaku, ale ano, chce to vhodné místo a chce to také někoho, kdo je ochotný vás poslouchat a zároveň ty informace nedává dál. Takže to je třeba i spojené se službou psychologů, že vlastně mohou být těmi, kdo naslouchají i těm našim selháním, která vlastně jsou normou, akorát si to neuvědomujeme.
Jaký je rozdíl? Bo já si myslím, že ten pozitivní přístup k životu by měl vést asi k nějakému štěstí, nebo spíš k nějaké spokojenosti. Mm-hmm. Jaký je z vašeho pohledu psychologa rozdíl mezi štěstí a spokojeností životní?
To jsou zrovna slova, kde si myslím, že každý je chápe trošku jinak a myslím si, že není na místě, aby psychologie to lidem dodefinovávala standardním způsobem. Pro mě osobně štěstí je okamžik vrcholné spokojenosti. Jo, takže vlastně, kdybychom si představili nějakou škálu od zoufalství, nespokojenosti až k spokojenosti, tak si myslím, že štěstí by bylo spojené s nějakými vrcholnými okamžiky. Že to není něco, co je úplně setrvalé, že vlastně šťastný není podle mého názoru člověk pořád, protože pak si to přestává uvědomovat. Jsou to právě ty nadstandardní momenty spokojenosti.
Určitě hraje roli v té spokojenosti nebo i v tom štěstí jakási vděčnost. Vy jste říkal v minulém vstupu, že to, co je v pořádku, co nám funguje, tak toho si nevšímáme. Všimneme si, až když je někde problém. Také vím, že tu vděčnost lze nějakým způsobem trénovat, že jsou určitá cvičení a ono se to pak propíše do té spokojenosti. Nabídl byste nějaká taková cvičení?
Ono, existuje celá řada cvičení. Já mám třeba velmi rád cvičení a často je děláme, která se týkají vděčnosti vůči druhým osobám. která spočívají v tom, že třeba tým, který spolupracuje dlouhou dobu a kde vám řeknou, my už se známe, my už přesně víme, co ten druhý řekne, tak je vyzvete, jestli si někdy řekli, co na sobě oceňují, nebo za co se obdivují, nebo co se jim třeba za poslední dobu v tom vzájemném kontaktu líbilo. A je to velmi silný okamžik pro ten tým, protože oni nemají čas si tohle říkat. Nebývá čas říkat nejbližším lidem, za co je máme rádi, jakože by si to lidi říkali každý den. Jsou rodiny, jsou lidé, kteří jsou vůči tomu dbalejší, ale většina lidí to vynechává. A je dobré, když se najde ta příležitost se takhle sejít a říct si takové věci, napsat třeba při příležitosti narozenin nejbližší osobě, za co jí máme rádi, nebo co u ní obdivujeme. Jeden z nejhezčích dárků, který jsem kdy dal a doporučuji to taky mnohým dalším osobám, je, že vlastně shromáždíte pro nějakou osobu, na které vám záleží, dopisy od blízkých osob, kde jí vyjádří, za co jsou jí vděční, nebo co mají na ní rádi. Tak to je vděčnost vůči osobám, ale existuje samozřejmě i to, že si člověk jako uvědomí třeba, že má být vděčný vůči svému tělu. Že mám svému tělu poděkovat, že funguje dobře. Můžeme cítit vděčnost vůči umění, vůči tomu, co je kolem nás, vůči vlastně prostředí. A to se všechno dá realizovat tím, že si víc uvědomíme umění, víc si uvědomíme přírodu kolem nás. A to bývá spojeno teďka velmi často s pojmem všímavost, že se hovoří o zvyšování všímavosti.
A o všímavosti jsme v magazínu Balance také mluvili. Já teď odkážu všechny naše posluchače a posluchačky do archivu nebo do podcastu, kde si tenhle díl mohou pustit. Ale chtěl jsem se vás zeptat, ještě bych zůstal u té vděčnosti. Jestli se vyplatí, nebo podle některých se vyplatí to ritualizovat. Nevím, jestli znáte slavnou přednášku Shauna Enkra na TEDu. Teď samozřejmě spousta lidí určitě má výhrady, že to je takové povrchní. Ale on měl takovou zajímavou myšlenku, jak posilovat tu vděčnost, že skutečně si rekapitulovat svůj den. Na konci ideálně, když jdete spát a zvýrazní tam ty momenty, které se vám jako povedly, za který je člověk vděčný. A mohou to být třeba i nepříjemné momenty, i náročné, ale které člověka nějakým způsobem posunou nebo obohatí a tím se přeučuje ten mozek na to vyhledávat a všímat si těch pozitivních věcí.
Je to vlastně i experimentálně potvrzené, že se ten experiment mnohokrát realizoval, dokonce s některými studenty u nás na katedře jsme realizovali obdobný experiment, že vyzvete náhodně vybranou skupinu nebo vezmete skupinu lidí, kteří mají zájem o to být součástí experimentu a z nich jako náhodně vyberete lidi do experimentální skupiny a ta nedělá v porovnání s tou kontrolní skupinou nic jiného, než že vlastně si večer rekapituluje tři důležité okamžiky. Dokonce existuje varianta, že porovnáváte, když jsou tři pozitivní a když jsou tři důležité a mohou být i negativní. No a to, co se ukazuje, je, že vlastně v těch skupinách, kde děláte tuhle rekapitulaci, tak se významně zvyšuje spokojenost těch lidí. Není velký rozdíl mezi tou skupinou, co se zaměřuje na pozitivní věci a tou, co se zaměřuje na jakékoliv věci, které byly důležité. Takže spíš jde o to si znovu vybavit, čím byl ten den unikátní. A ten večer je opravdu vhodný okamžik před usnutím pro něco takového. Není to ani časově náročné.
Takže se asi vracíme zpátky k té všímavosti, všimnout si tedy toho, co se kolem nás děje.
Ano, je to ta podmínka, protože my opravdu potřebujeme na to, aby jsme při pohledu zpátky prožívali štěstí, si ukládat to štěstí do paměti a to znamená že ještě se ohlédnout po té, co jsme něco zažili. Kdyby člověk jenom byl v přítomném okamžiku, jak se někdy doporučuje, tak vlastně nemá žádnou paměť. Je to jako malé děti, které jsou třeba ve školce a když se jich večer ptáte, vidíte, že se baví, ale když se jich večer zeptáte, co dělali, tak už si to třeba nepamatují. A tím, jak se stáváme starší, tak už si budujeme i tu schopnost ukládat si do naší knihovny nějaké vzpomínky, ke kterým se můžeme vracet i v těžkých chvílích.
To já jsem zaznamenal, že vy také doporučujete budovat si a posilovat si ty hezké vzpomínky. Dočetl jsem se, že se to může prý udělat, když je člověk zapíše, ideálně rukou, ne na počítači. A to do 24 hodin potom, co se stanou, že se prý ty paměťové dráhy lépe projedou a ta dobrá vzpomínka se lépe uchová. Proč je důležité ty svoje dobré vzpomínky tak posilovat a vybavovat si znova?
Nositel Nobelovy ceny Daniel Kahneman odlišuje vlastně dva typy štěstí a jeden z nich je takové štěstí, to, co prožíváte právě teď. Bych se vás zeptal, jestli jste šťastný, tak někteří lidé přemýšlejí o tom, jak se právě teď cítí a to řada lidí nemá úplně silné. A přesto řada lidí odpovídá, že se cítí šťastný, protože ještě druhý typ štěstí, takové to reflektující, a to je, že se podíváte zpátky a přemýšlíte o tom, jaký byl poslední týden, jaký byl váš rok. To znamená, že vlastně to, jak odpovídáme na otázku, jestli jsme šťastní, je založené na tom, jaké vzpomínky nám tanou na mysl. Takže když si je ukládáme, tak jsme šťastnější. Když si je neukládáme, tak vlastně jako kdyby byly černé díry v naší paměti, jako kdybychom třeba celé úseky, dlouhé časové úseky neprožili.
Takže to štěstí vlastně nemusí být opravdu jenom aktuální, protože když něco prožíváme v tu konkrétní chvíli, tak to moc příjemné být nemusí, ale zpětně to v nějaké štěstí může vyvolat. Můžeme být rádi, že se něco stalo nebo naopak nestalo a ta třeba pozitivní emoce přijde později.
Jo, tohle si myslím, že je velmi, velmi zajímavý komentář, protože ono je to tak, že na jednu stranu by se zdálo, že to, co člověk prožil, už nemůžeme změnit. To, že byl k nám někdo hrubý, nebo že jsme se v určité období rozešli s někým. A ona to není pravda. My se k těm vzpomínkám můžeme vrátit obohaceni o pozdější zkušenost. Takže když třeba někdo v 16 letech těžce prožíval rozchod se svojí láskou nebo se svým milovaným a potom se po 10 letech potkají, tak se může stát, že najednou si ten člověk oddechne, že to tenkrát tak dopadlo. Takže my můžeme skutečně měnit to, jak ty vzpomínky hodnotíme. A to je vlastně i způsob, jak se můžeme někdy vyrovnávat s někdejšími traumaty, že víme, že jsme to přežili a že nás to v něčem obohatilo. Používá se proto termín posttraumatický rozvoj nebo posttraumatický růst, že díky tomu ten člověk vlastně najednou si začne i vážit věcí, kterých si předtím nevážil.
To jste mi připomněl takovou krátkou poznámku na výdnu. Komedie rovná se tragédie plus čas.
Ano.
Funguje štěstí nebo spokojenost lépe, když jsou sdílené? Vy jste někde řekl, že nejlepší zážitky života jsou takové, u kterých jsme nebyli sami.
Sdílení posiluje, nakonec máme to obsažené i v českém rčení, že sdílená radost, jako dvojnásobná radost a sdílená starost, poloviční starost. Určitě, ono, těch důvodů, proč to takhle pomáhá, je vícero. Jedna z věcí je, že vlastně tím, jak o tom mluvíme nahlas, tak si to ještě víc uvědomujeme. Vidíme bezprostřední reakci jiných lidí, jsou-li to lidi, kteří jsou na nás pozitivně naladěni, tak často mají silnou pozitivní reakci a ta zase zpětně ovlivňuje nás. Samozřejmě není to v situaci, že po 30. říkáme, jak jsme se měli na dovolené stejnými slovy. Ale to, že to s někým sdílíme, je přesně ten okamžik, kdy se k tomu vlastně v mysli vracíme. Jako když jdeme z divadla, jako když se vracíme z dovolené. Takže to je rozhodně doporučené, aby si lidé čas od času sedli a po nějakém společném zážitku ho ještě rekapitulovali, řekli, co se jim tam líbilo nejvíc. Třeba po dovolené, jo? Je hezké, když si rodina řekne, co byl takový jako světlý okamžik, highlight té dovolené a každý má třeba jiný okamžik, ale tím, jak to dají dohromady, tak jako kdyby nakupili na jedno místo obrazy z té dovolené, jeden připomene druhému, co se tam ještě povedlo.
Já jsem také myslel tak, že když zůstaneme u té dovolené, že to zažili spolu, že i to vlastně přidává, že u toho, i když to zažívali, nebyli sami.
Ano. Jo, to určitě také hraje roli. I když jsou někdy silné zážitky, které člověk může mít sám, ale stejně jako pokud o nich může vyprávět ostatním, tak je to lepší. tady, ale v tom případě, o kterém mluvíte, kdy rovnou jako s ostatními lidmi, je to fajn, že prostě ti lidé mají různé pohledy na věc, dokonce když o tom mluví, tak každý to viděl trošku ještě jinak a je to plastičtější. My jsme nikdy nestihli z celé té situace si zapamatovat všechno, takže každý tam doplňuje do toho něco svého.
V té životní spokojenosti a k pozitivnímu přístupu k životu je určitě důležitá i laskavost vůči druhým lidem a možná i vůči cizím lidem. Nevím, jestli jste slyšel o tom random act of kindness, ano. Náhodném dobrém činu pro člověka, kterého vlastně neznáte.
Jo, je to jeden z výrazu vděčnosti vůči světu. Mně se velmi líbí české slovo laskavost, jak je tam vlastně to laskat a je ta láska obsažené. A myslím si, že to šíření nebo ten náhodný dobrý skutek funguje díky tomu, že člověk vlastně z dobrých skutků má až takový estetický zážitek. Jo, že vlastně uděláte něco, co víte, že třeba může mít velký dopad pro ostatní, nakonec jako řada pohádek má tu postavu, která v určitý správný čas potká hlavního hrdinu nebo hlavní hrdinku a řekne něco důležitého nebo udělá nějaký jako dobrý skutek. Dobré skutky jsou často odměňovány v pohádkách právě, když nebyly ani vyžadovány, jo? Že to ten člověk nemusel udělat, nebyla to povinnost. Takže už pohádky nás učí, že na tom něco je dávno předtím, než se tím začala zabývat pozitivní psychologie. Ten efekt je prozkoumán, že opravdu lidi, když udělají něco takového vůči neznámé osobě, nebo že vlastně se jim zvýší spokojenost.
A je to nezištné?
Ano. Jo, že to není očekávané, není to součástí nějaké transakce, jako nemuselo se to stát. To je na tom velmi důležité, kdyby to člověk dělal z povinnosti nebo z toho důvodu, že si myslí, že za to bude nějak hodnocen, že někdo někde počítá dobré skutky, tak to nemá takový efekt.
Ty metody k pozitivnímu přístupu k životu, o kterých se tady bavíme, mají asi své limity. Nemyslíte, že to je pro lidi, kteří mají nějaké zdroje, ať už jako finanční nebo mentální, že se jim třeba dostalo dobrého vzdělání, že se těší třeba relativně dobrému zdraví, jak to může pomoci člověku, který prožívá opravdu těžkou situaci nebo těžký život celý?
Já myslím, že je to použitelné a že je to užitečné pro všechny. Ovšem, člověk občas strádá a občas potřebuje nějaké řešení toho strádání, takže kdybych přirovnal tu situaci k nemocem, tak jako ve chvíli, kdy řešíme něco konkrétního, jsme nemocní, tak nám pomůže, že se tím někdo začne zabývat a kdybychom řekli, dívej se na to pozitivně, tak vlastně se v tom tolik neposuneme. Takže je rozdíl, jestli prostě člověk má zlomenou nohu a potřebuje opravdu v tu chvíli nějakou terapii, a nebo jestli je to takové, že prostě potřebuje posílit svaly na nohách a začne víc cvičit. Takže pokud se na pozitivitu nebo pozitivní přístup díváme na to, že se zaměřujeme na to, co funguje, tak ve chvíli, kdy něco závažně nefunguje, tak to není doporučení hodné. Ale pokud se bavíme o takových věcech, jako je vděčnost nebo akt dobrého skutku, nebo tak to vůbec není vázané na to, v jaké je člověk sociální vrstvě, nebo jestli žije spíš šťastný život, tak jak se to jeví z vnějšku, anebo jestli opravdu je na kraji společnosti, tam si myslím, že jsou ty principy úplně stejné.
Ještě možná chvíli zůstaneme u těch limitů nebo té kritiky, se kterou jste se vypořádal víceméně na začátku, ale zajímalo by mě, jestli si myslíte, že dobré věci vlastně můžou vzejít i z negativních impulzů. Je spousta skupin na světě a i historicky byla, které jsou utiskované neprávem, řekněme sociálně, nebo se mi vybaví třeba otroctví. Kdy si myslím, že ten vzdor vůči té životní situaci musel vycházet opravdu z nějaké beznaděje nebo z nějakého hněvu. Mm-hmm. A společenský posun se možná i děje z těch negativních impulzů, z toho, že něco nefunguje, někdo na to musí hlasitě upozornit.
No, to jednoznačně, nakonec máme třeba termín spravedlivý hněv, jako kdyby někteří lidé se nerozhněvali, tak se s některými věcmi vůbec nehne v tom pozitivním směru. Teď nevím, jestli to nazvat negativní impuls, je to negativní emoce, hněv určitě, ale myslím si, že v zásadě jde jde o to, že impulzy pro různé činy, ono je těžké říct, co je ten základní impuls, protože často ten původní impuls se změní a může se stát jako i z něčeho, co bylo původně účelové, něco, co dává smysl samo o sobě. Já si myslím, nebo vybavuju si, že třeba jsem poslouchal vážnou hudbu, když jsem byl jako dítě, tehdy, když jsem věděl, že přijde babička k nám a že mě za to pochválí. A pak mě poslouchání vážné hudby začalo bavit. Jo. Takže některé věci třeba děti dělají, protože budou za ně pochválené a ještě v nich nevidí smysl sám o sobě. Dělají je účelově, že vědí, že za to něco třeba dostanou nebo tak. A může se to postupem času změnit. Někdy vlastně se učíme třeba na hudební nástroj, protože chceme tím někoho ohromit, ale pak najednou máme radost toho, že si sami zahrajeme. No, takže to je takové, říká se mu funkční autonomie, jo? Funkční osamostatnění, že už to dostává jiný význam pro nás.
Psycholog Radovan Pachbouch byl hostem magazínu Balance na Radio Wave. Já vám děkuji za návštěvu a těším se zase příští týden. Naslyšenou.
Děkuju.
Balance. Překonejte limity vlastní hlavy. Balance. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Balance kdykoliv a kdekoliv. I offline.
5 nevěst, 5 příběhů, 5 svatebních šatů. Svatebky, svatebky. Poslechněte si, co je zašité v šatech dnešních nevěst. Kdo tahá za nitky, co se zakrývá a co ukazuje a co jsou pro své šaty snů nevěsty ochotné udělat. Svatebky, svatebky. Od středy 4. září s Veronikou Rupert na Rádiu Wave. Odebírejte podcastovou sérii Rádia Wave Svatebky a sledujte web wave.cz/svatebky.